Bismillah. Baik, kita mulai membacakan kitab Fathul Majid yang merupakan syarah keterangan daripada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ya, insyaallah kitab ini yanfa', bermanfaat kepada kita semua. Baik, kita telah sampai ke ucapan musannif rahimahullah yang menukil hadis daripada Ubadah bin Samit dengan hadis yang telah kita baca kemarin, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Kita sampai kepada keterangan, beberapa keterangan daripada hadis ini, yaitu pada ucapan qala al-Qurtubi. Qala rahimahullah, qala al-Qurtubi fil Mufhim ala sahih Muslim. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ahlu tafsir dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, di dalam kitabnya Al-Mufhim atas kitab sahih Muslim, babun la yakfi mujarradut at-talafudi bisyahadatain, bal la budda min astayqanil qalb. Bab tentang tidak cukup semata-mata melafadzkan syahadah. Dua syahadat itu tidak semata-mata dilafadzkan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak semata-mata diucapkan saja seperti ini. Bahkan mesti harus diyakinkan di dalam hati. Jadi lafaz dimasukkan juga dalam hati. Yakini. Tidak terlafazkan saja tapi juga teryakinkan dalam hati. Kata beliau, hadihi tarjamah tanbihun ala fasadi madhabi gulatil murji'ah. Judul ini, judul bab ini yang diterangkan oleh Qurtubi itu menunjukkan jelasnya kerusakan madhab pemahaman gulatil murji'ah, yaitu kelompok murji'ah yang gulu. Karena kelompok murji'ah itu ada bertingkat-tingkat. Yang jelas murji'ah itu kelompok yang sesat, tetapi di antara mereka pun ada yang gulu. Ada yang gulu, ya. Hanya mengatakan bahwa iman itu cukup apa di hati saja. Ya. Ini dikatakan bahwasannya judul ini sudah menunjukkan tentang jelasnya kesesatan atau kerusakan madhab daripada murji'ah yang gulu. Al-qa'ilin, yang mereka mengatakan, bi anna talaffuz bisyahadatain kafin fil iman. Kalau ini yang gulu, murji'ah yang gulu, mereka justru mengatakan melafadzkan syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat saja dengan bibir, dengan mulut, itu sudah cukup ya untuk dikatakan orang itu beriman. Ini kalau yang gulu, yaitu ucapan syahadatain sudah memasukkan orang itu ke dalam keimanan. Wa ahadis hadal bab tadulu ala fasadihi, dan hadis-hadis dalam bab permasalahan yang berbicara tentang masalah syahadatain itu menunjukkan kepada rusaknya pemahaman mereka. Bal huwa madhabu madhabun ma'lumul fasadi. Bahkan itu adalah madhab yang diketahui kerusakannya, minas syariati, dari syariat ini, liman waqafa 'alaiha, bagi orang yang mengamalkan madhab tersebut. Wa li'annahu yalzamu minhu taswigu an-nifaq. Dan juga madhab ini, madhab yang rusak ini dari murji'ah yang gulu ini, itu mengharuskan mereka untuk melegalitas, membolehkan an-nifaq. Jadi mengatakan apa? Syahadat itu cukup di bibir, tidak perlu di hati. Berarti seperti apa ini? Seorang munafik. Munafik menampakkan keimanan dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Menyebutkan la ilaha illallah kan menampakkan keimanan. tetapi mereka tidak meyakini dalam hati. Berarti mazhab ini melegalitas, membolehkan tentang an-nifaq, tentang apa? Kemunafikan. Wal hukmu lil munafiq bil iman as-sahih. Bahkan mereka menghukumi orang-orang munafik itu memiliki iman yang benar. Ya. Karena mereka berpendapat iman itu apa? Cukup dengan telafut, dengan melafatkan. Nah, kalau begitu berarti mereka mengatakan orang munafik itu memiliki iman yang benar. Masya Allah. Wa huwa batilun qat'an intaha. Itu merupakan kebatilan yang jelas. Maka kalau kita berbicara tentang murji'ah, boleh. Karena mereka merupakan satu pemahaman yang sudah berkembang. Maka kita mengatakan mereka adalah kelompok yang sesat. Yang menyesatkan mereka siapa? Ulama. Para ulama. Kita sebagai penyambung lidah saja dari zaman ke zaman, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dengan bermadhab-madhab daripada Ahlussunnah, maka kita katakan bahwa kelompok murji'ah kelompok yang sesat, dan kesesatan mereka disesatkan oleh para ulama. Ya. Dan kita berhati-hati dengan kesesatan tersebut. Wa fi hadal hadis, dalam hadis ini, ma yadullu ala hadha, yaitu apa yang menunjukkan kepada perkara ini. Wa huwa qawluhu man syahida. Dalam ucapan hadis, man syahida ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fa inna syahadah la tasih illa idha kanat an ilmin wa yakinin wa ikhlasin wa sidiqin. Karena yang namanya syahadah, persaksian itu tidaklah sahih, tidaklah benar, tidaklah sah kecuali apabila bersumber dari ilmu, pengetahuan tentang syahadat tadi, persaksian tadi, dari keyakinan yang keluar dari hati, kemudian ikhlas, hanya semata-mata Allah ucapan tersebut, wasidik dan kejujuran. Tidak ada apa? Unsur penipuan. Karena kalau penipuan seperti orang munafik. Orang munafik dikatakan orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena dia menampakkan keimanan tetapi berdusta dia di dalam hatinya, menyembunyikan apa? Kekufuran. Sebagaimana orang yang melakukan kebid'ahan disebut orang yang kadzib, orang yang bohong. Kenapa? Menampakkan mengikuti sunnah Rasul tapi sungguhnya dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Itu namanya kadzib. Atau seorang yang murai, seorang yang sholat atau mengadakan ibadah riya. Orang yang disebut ini orang yang kadzib, tidak jujur. Kenapa? Karena dia seolah-olah menampakkan ibadahnya itu sebagai seorang ahli ibadah, tetapi sungguhnya dia bukan ahli ibadah, tapi dia sebagai orang yang beribadah itu riya. Demikianlah pembahasan tentang apa? Al-kadzib dan as-sidiq. Ya. Bahwa kita harus jujur. Sidiq. Nah. Qala An-Nawawi rahimahullah. Hada hadithun azimun jalilul mauki. Hadis ini hadis yang agung, yang mulia. Wahuwa ajma au min ajma'i al ahadith al mustamilati alal aqaid. Hadis ini hadis yang mengumpulkan dan dia itu mencakup kepada akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufri ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udiha. Naam. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan padanya apa-apa yang mengeluarkan dari perkara-perkara atau agama kekufuran atau perkara-perkara yang berkaitan dengan kekafiran terhadap bermacam-macam akidah mereka dan jauhnya mereka atau jauhnya akidah mereka. Faktasara sallallahu alaihi wasallam fi hadil ahruf ala ma yubayyinu bihi jami'ahum intaha. Kemudian Rasulullah SAW meringkas pada hadis ini, ahruf ini hadis, ala ma yubayyinu, atas apa yang menjelaskan, hadis tadi menjelaskan jami'ahum, tentang akidah-akidah mereka. Ini berkata Imam Nawawi dari hadis ini saja sudah menjelaskan tentang apa? Kekufurannya akidah-akidah orang-orang yang berpaham seperti ini. Ya. Kemudian kita berpindah kepada ucapan selanjutnya. Qala rahimahullah wa ma'na la ilaha illallah. Diulang-ulang ini. Tapi pengulangan itu bukan berarti membosankan. Tapi pengulangan itu dalam rangka untuk memperbaiki amalan kita. Mungkin saja amalan kita itu terkadang apa? Tidak seperti yang diinginkan ini. Karena namanya manusia itu yazid wa yanqus imanuhu. Bertambah dan berkurang imannya. Atau ilmunya juga bertambah dan berkurang. Sehingga apa? Dibutuhkan pengulangan-pengulangan sehingga kita beramal dengannya dengan ilmu. Wa ma'na la ilaha illallah. Sekarang makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada yang disembah dengan hak dengan benar kecuali Allah saja. Yang namanya sesuatu yang disembah itu kan banyak, ya. Betul enggak? Betul. Kalau antum katakan kepada orang tertentu, dikatakan saya menyembah ini, saya menyembah ini, saya menyembah ini. Berarti sembahan itu banyak. Maka kalau kita hanya katakan la ma'bud illallah, berarti ucapan yang masih umum. Ucapan yang di situ tidak mengandung suatu apa? Suatu penafian. Harusnya kita katakan apa? La ma'budu bihaqqin. Kalimat apa? Hak itu harus muncul. Tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, yang semestinya illallah kecuali apa? Allah saja. Harus. Makanya kita memaknakan la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini mengandung makna yang sesungguhnya. Makanya ketika kita mau mengislamkan orang, ya, ucapan la ilallah tetap diucapkan, tapi maknanya harus kita perhatikan. Jangan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tiada sesembahan yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, harus itu. Wa huwa fi ghairi maudi'in minal Qur'an. Kalimat makna la ma'budu bihaqqin illallah itu adalah tempatnya banyak di dalam Al-Quran. Wa ya'tika fi qawlil baqa'i sarihan. Dan akan datang kepadamu ucapan Al-Baqa'i, seorang ulama, sarihan secara jelas insyaAllah. Sudah? Berarti mana apa? La ilaha illallah bermakna la ma'budu bihaqqin illallah. Masih harus benar ini. Nah, dengan demikian akan terbangun akidah kita yang sahih pula. Kemudian yang berikutnya. Qauluhu wahdahu. Wahdahu saja. Wahdahu tanya saja. Ta'kidun lil isbat. Ta'kid menekankan untuk menetapkan. Menekankan untuk menetapkan. Selain dia menekankan saja, tetapi juga dalam rangka apa? Menetapkan. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalak, itu kalimat yang masya Allah. Di situ adanya ta'kid, kemudian sekaligus apa? Menetapkan. Menetapkan bahwasanya Allah itu tidak satu-satunya yang disembah. Tidak ada syarikat baginya. Nah, karena al-sunnah wal jamaah ketika dia menafikan sekaligus apa? Menetapkan. Dia menafikan sekaligus apa? Menetapkan. Kalau dikatakan wahdahu la syarikalah, nafi. Tidak ada syarikat bagi Allah. Tidak ada yang syarikat bagi Allah. Berarti menetapkan sekaligus. Ya. Bahwa Allah itu apa? Sendirian. Tidak ada yang bersyarikat dengannya. Kemudian la syarikalah ta'kidan lin nafyi. La syarikalah itu adalah ta'kid linafyi, penekanan kepada penafian. Qalahu Al-Hafidh. Ini diucapkan, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, kita sebutkan ayat per ayat biar lebih jelas. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan ilah kalian ilah yang satu, tiada ilah kecuali Dia, Allah ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih lagu maha penyayang. Dijelaskan itu ilah wa rahman rahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin atau illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul pun kecuali nuhi, kami wahyukan ilaihi kepada nabi atau rasul tadi la ilaha illallah. Kalimat apa? La ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya Allah, fa'buduni, maka ibadalah oleh kalian kepadaku. Wa qala, dan Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada Ad saudara mereka Hud. Saudara mereka Hud ini artinya Nabi Hud itu adalah saudara daripada kaumnya Ad, tetapi dia sebagai seorang nabi. Paham ini? Jadi kalimat itu menunjukkan bahwa kaum Ad datang kepada mereka adalah Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Nabi Hud kepada mereka, ya kaumku, beribadalah kalian kepada Allah, apa yang bagi kalian dari ilah yang selainnya. Tidaklah ini malakum, tidaklah bagi kalian dari ilah selainnya. Ya, ma di sini tidak. Ya. Kita tambahkan sedikit keterangan tentang Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad inilah kaum yang mereka itu memiliki kekuatan yang sangat. Iya. Mereka hidup di negeri mana kira-kira? Di mana? Madian. Kalau Madian itu Syu'aib yang mereka berdagang, hebatnya berdagang. Kalau ini kaum Ad ini memiliki tubuh yang kuat. Tubuh yang sangat kuat mereka. Ini di daerah perbatasan antara negeri Oman sama Saudi Arabia, daerah sana. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke kampung mereka, di sisa-sisa kampung mereka dengan para sahabat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk mereka minum daripada airnya yang ada di situ, mengambil air yang ada di situ. Kemudian kalau bagi yang sudah membuat kue, adonan kue dari air tersebut, maka diberikan kepada unta-unta, tidak boleh dimakan. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membawakan hadis ini, cerita ini dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, yang beliau mengambil bab fasal tentang adanya kesialan, bahwa dosa itu memunculkan kesialan. Dosa itu memunculkan apa? Kesialan. Dan ini Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabatnya. Hadisnya diriwayatkan dalam Imam Muslim. Ya. Gitu. Ya. Jadi akibat dosa-dosa kesialan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum Ad, itu pula bisa berpengaruh kepada orang-orang setelahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu dalil langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Dan Ibnu Qayyim membawakan dalam judul apa? Kesialan dari dosa-dosa. Kemudian kalau kaum Samud, ya, kita tambahkan sedikit. Kadang-kadang kita selai-selain ya. Kaum Samud. Kaum Samud itu kaum yang memiliki kepintaran dalam membuat apa? Rumah-rumah dari batu-batu yang besar. Kalau kaum Ad tadi, orang yang kuat, bisa menjadikan gunung itu bisa menjadi rumah. Mengangkat gunung, rumah. Batu-batu besar bisa diangkat. Tapi kalau kaum Samud, kaum yang pintar. Bukan kaum yang kuat, tapi kaum yang pintar. Yaitu mereka bisa memahat bukit-bukit menjadi rumah. Jadi bukit-bukit yang besar itu bisa dipahat kemudian bisa jadi tempat tinggal. Itu kaum Samud. Kalau mereka hidup di mana nih kaum Samud ini? Di Yordan, daerah Yordan. Kaum Samud itu di Yordan. Iya. Yordan. Peninggalannya kayaknya sampai sekarang masih ada. Petra itu ya. Itu kalau antum lihat gambarnya itu bukit yang tinggi itu, ternyata di sana ada tempat untuk di dalamnya untuk bisa untuk tempat tinggal. Dengan mereka bisa mengukir bukit yang tinggi tadi jadi tempat tinggal. Itu namanya kaum Tsamud. Nabinya siapa nabinya? Nabi Saleh. Nabi Saleh. Nah. Kalau kaum Madian, Nabi Syuaib daerah mana? Daerah Madian itu daerah juga Yordan. Tetapi daerah ini sampai sekarang sudah enggak berbekas seperti daerah yang Tsamud tadi. Karena dia tidak memiliki peninggalan-peninggalan yang seperti Tsamud yang memiliki rumah-rumah yang kemudian bisa di apa? Ukir sehingga bukit, ya bukit itu bisa apa? Bisa bertahun-tahun, gitu. Sedangkan kota Madian itu kan dihancurkan. Sehingga tidak ada bekas-bekas yang seperti kota Petra tadi, ya. Kemudian kita sambung. Fa'ajabu raddan alaihi biqaulihim. Maka kemudian kaumnya itu menjawab seruan daripada Nabi Hud tadi. Jawabannya mereka apa? Aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadaru ma kana ya'budu abauna. Apakah kamu datang kepada kami agar kami beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan apa-apa yang bapak-bapak kami telah beribadah kepadanya? Itu mereka beribadah sebagaimana nenek moyang mereka. Apakah ini yang kamu datang kepada kami untuk kami tinggalkan dan kami hanya beribadah kepada Allah saja? Itu jawaban daripada kaumnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula dalam dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dan demikian itu karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang hak, dan apa yang mereka seru dari selain Allah itu adalah kebatilan, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha besar. Ini jawaban Allah dari ucapan kaumnya tadi. Nah, apa Evan? Ucapan Allah pada firman yang lain tentang Allah Subhanahu wa taala. Fatadamman dalika nafyal ilahiyah amma siwallah. Maka ayat-ayat di atas mengandung penafian ilahiyah, itu sesembahan atau ketuhanan, dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al ibadah, yaitu al ibadah, peribadahan. Wa isbatuha lillahi wahdahu la syarikalah, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk kepada Allah saja yang tidak syarikat baginya. Wal Qur'an min awwalihi ila akhirih yubayyinu hadza wa yuqarriruha atau wa yuqarriruhu wa yursidu ilaihi. Dan Al-Qur'an dari awalnya ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dari Al-Qur'an itu menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan apa? La ilaha illallah. Masalah ibadah itu dijelaskan dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya. Nah, dan menetapkannya dan membimbing kita kepadanya. Selain menjelaskan, antum lihat, juga menetapkannya ibadah tersebut dan juga membimbing kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Qala rahimahullah, fal ibadatu bi jami'i anwa'iha innama tasduru an ta'luhi atau ta'alluhi al-qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadallul raghaban wa rahaban. Maka peribadahan itu dengan seluruh jenis-jenisnya, karena ibadah itu kan ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya, seperti namanya khauf, takut, al-hub, dan seterusnya, itu jenis-jenis ibadah. Itu bersumber daripada apa? Ibadah itu semua bersumber pada kerendahan diri. Kenapa seorang itu beribadah kepada Allah? Karena ada apa? Rasa merendahkan diri. Kalau orang itu merasa angkuh, tidak merendahkan diri, tidak mungkin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu mesti dibangun di atas apa? Kerendahan. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah, tanamkanlah rasa rendah ini kepada Allah, bahwa kitalah makhluk yang membutuhkan Allah, makhluk yang sangat rendah, tidak memiliki apa-apa. Maka disitulah terbangun ibadah yang lezat, bagi seorang yang melakukan demikian. Kemudian al-hub, ada juga rasa cinta. Kalian atau kita beribadah kepada Allah dibangun di atas kecintaan kepada Allah pula, merasa cinta kepada Allah. Kemudian juga al-khudu, tunduk. Hina, tunduk. Ya. Kemudian juga tadallul, yaitu menghinakan diri. Raghaban wa rahaban, ada rasa harap dan ada rasa apa? Cemas. Ya, memang demikian. Karena memang kita beribadah kepada Allah itu tidak hanya sekedar dari satu sisi, roja saja berharap. Ada satu dalil, Ibnu Qayyim juga menyebutkan, orang-orang beribadah kepada Allah itu dengan roja saja, dan mereka membawa nas-nas tentang roja, hadis-hadis tentang roja. Kata mereka, kalau seandainya saya berbuat dosa sebanyak apapun, kemudian saya datang ke masjid, sholat dua rakaat dan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Karena Allah, kalau Rasulullah mengatakan apa, dengan mendirikan sholat maka akan apa, hilanglah dosa-dosanya. Dan nas ini benar, nas ini benar. Kemudian kata seorang lagi, kata Ibnu Qayyim, katanya beliau bercerita kepadaku di Mekah. Ibnu Qayyim menceritakan kondisi zaman dahulu. Apabila saya berbuat dosa pagi dan malam, tapi ketika itu saya pergi ke Masjidil Haram, kemudian saya pergi ke depan Ka'bah dan saya bertawaf di sana mengenai Ka'bah, maka dosa-dosa saya akan terhapuskan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, tayyib, perkara ini perkara yang berhubungan dengan roja, hadis-hadis, nas-nas yang berhubungan dengan ar-roja. Di sana pula ada nas-nas yang berkaitan dengan al-khauf, sesuatu yang memberikan ketakutan kepada kita. Bahkan barang siapa yang mengerjakan dosa ini, maka dia akan mendapatkan ukubah, hukuman seperti ini, seperti ini. Ini nas-nas yang berkaitan apa? Al-khauf. Maka bagaimana kita menggabungkan nas-nas yang roja ini dengan nas-nas yang berkaitan dengan takut? Maka seorang hamba itu harus menjalani, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah semampunya. Dia menjauhinya. Tetapi karena mungkin dia suatu saat terjatuh, sudah berusaha tapi apa? Terjatuh. Maka dia berharap kepada Allah dengan nas-nas roja tadi, yaitu dengan istighfar, dengan sholat, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Jadi tidak sekedar ada nas-nas roja kemudian enak, berbuat dosa nanti besok saya ke sana Allah akan ampuni. Memang demikianlah janji Allah, tetapi di sana ada nas-nas lain yang memerintahkan kepada kita untuk apa? Berikhtiar untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Nah, kalau kita tidak mampu dan memang kita terjatuh, kita sudah berusaha, namanya manusia, ada kelemahan, maka kita berharap dengan nas-nas roja tadi kita kerjakan, kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud ibadah itu penuh dengan apa? Rasa takut dan rasa harap, rasa cinta dan seterusnya. Sehingga manusia itu betul-betul merasa selalu diawasi oleh Allah, muraqabah. Itu juga harus, ibadah itu juga ada rasa apa? Muraqabah, Allah mengawasi kita. Ya. Dan seterusnya. Nah. Wa hadza kulluhu la yastahiqquhu ila Allah taala. Ini semua tidaklah berhak kecuali hanya Allah saja. Semua ibadah bentuknya khub, khudu, kerendahan, menghinakan diri, rasa cemas, rasa harap itu, tidak semua itu diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita takut kepada makhluk. Tidak boleh kita berharap hanya kepada makhluk. Tidak boleh kita apa? Rendah kepada makhluk. Tidak boleh kita kemudian cinta kepada makhluk yang berlebihan. Kemudian semua itu hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddam fi adilati hadzal bab wa ma qablahu. Sebagaimana telah berlalu di dalam permasalahan dalil-dalil bab ini dan sebelumnya. Faman sarafa min dalika syai'an li ghorila faqad ja'alahu lillahi niddan. Maka barang siapa yang menyimpangkan yang dari yang demikian itu sedikit pun karena selain Allah, kepada selain Allah, maka sungguhnya dia telah menjadikan bagi Allah niddan, menjadikan bagi Allah niddan itu tandingan. Fala yang fa'uhu ma'adhalika qawlun wala amalun. Maka pada saat itu tidak bermanfaat ucapan dia dan juga apa? Amalan dia. Ya. Maka ibadah itu ditunjukkan hanya kepada Allah dalam bentuk cinta, harap, cemas, takut dan seterusnya, itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian kita telah merealisasikan ibadah kita. Kalau kita tidak seperti itu, maka ucapan dan amalan kita dalam ibadah itu tidak memiliki kemanfaatan apapun. Nah, kita teruskan tapi satu ucapan saja ini. Ya. Sebelum itu ada tanya jawab, silakan. Wa dzikru atau dzikru kalamil ulama fi makna la ilaha illallah. Sekarang ucapan para ulama dalam permasalahan makna la ilaha illallah. Qad taqaddam kalamu Ibnu Abbas. Telah terdahulu ada ucapan Ibnu Abbas wa qala al-Wazir Ibnu al-Mudaffir fil Ifsah. Dan ucapan al-Wazir Abu al-Mudaffir fil Ifsah dalam kitabnya Al-Ifsah, qauluhu ucapannya, syahadatu alla ilaha illallah yaqtadi ay yakuna asyahid aliman bi annahu la ilaha illallah. Ini penting. Bahwasannya syahadah la ilaha illallah itu mengharuskan seorang yang bersaksi tadi, mengucapkan syahadat tadi, itu harus berilmu, mengetahui tentang la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah, sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Qala wasmullah, nama Allah murtafi'un. Dibaca apa mas? Rofa. Murtafi' tadinya dibaca rofa. Jadi dalam i'rab, la ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Allahu dibaca apa? Rafa, murtafi. Ba'da illah, setelah kalimat illah, illallahu. Min haythu innahu alwajibu lahu alilahiyah. Dari i'rab ini sendiri, ulama lughah mengatakan, maka wajib bagi dia itu apa? Hak untuk dijadikan sebagai suatu yang disembah, suatu yang diibadahi. Fala yastahiqquha ghairuhu subhanahu, maka tidak berhak selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Jadi dari segi i'rab saja menunjukkan bahwa Allah itu apa? Yang berhak disembah. Itu. Jadi kalau kita membaca keterangan para ulama, ya, sungguh banyak yang mendukung tentang Allah itu memang berhak satu-satunya zat yang berhak disembah. Waqala atau qala wal jumlatul faidati fi dalik. Sekarang kesimpulan faedah yang ada pada permasalahan ini. Kesimpulan, anta alam anna hadhil kalimata mustamilatun alal kufri bit taghut wal iman billah. Bahwasanya engkau mengetahui kalimat ini la ilaha illallah mencakup kepada pengkufuran, ketidakpercayaan kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kalimat ini itu mencakup untuk kita harus mengkufuri kepada taghut, tidak percaya kepada taghut dan beriman kepada Allah saja. Fa innaka lamman nafaita al-ilahiyata wa athbata al-ijab lillahi subhanahu kunta mimman kafara bitaghut wa amana billah. Yang demikian itu sungguhnya tatkala engkau menafikan ilahiyah, sesembahan-sembahan, dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu termasuk orang yang telah mengkufuri, tidak percaya kepada taghut dan beriman kepada Allah. Taghut itu artinya sesuatu yang dijadikan tandingan, disembah selain Allah. Itu taghut umumnya. Taghut yang pertama syaitan. Syaitan itu kan dijadikan sebagian orang sebagai apa? Sesembahan, ikutan. Mengikuti, sembah. Sembah syaitan itu. Yang kedua, seorang yang dia itu seorang yang merubah hukum-hukum Allah. Iya. Yeah. Kemudian orang yang diibadahi dan dia ridho. Kemudian apa lagi? Orang yang percaya kepada perkara-perkara yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Itu namanya apa? Taugut. Ada empat taugut yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitabnya tentang masalah taugut itu ada empat tadi. Ya, ya, syaitan itu kepalanya taugut, orang yang diibadahi dan dia ridho untuk diibadahi, orang yang merubah hukum-hukum Allah, ya, seorang hakim yang merubah hukum-hukum Allah, kemudian orang yang mengakui, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, itu taugut namanya. Fama yakfur bi taugut wa yu'min billah faqad istamsaka bil ulwati usqalan fi samanaha. Nah, jelas. Ya, cukup dulu insyaallah. Kalau ada pertanyaan tafadhol, kita insyaallah bersambung pada pekan depan, dan kita berharap untuk ikhwah dan ummahat atau akhwat untuk bersemangat mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini, karena ini menjadi pokok dasar sebenarnya daripada seorang talabul ilm. Adapun antum ngaji dengan berbentuk ya seperti tematik segala macam, itu perkara yang boleh, tapi jangan meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini. Sungguhnya talabul ilm itu belajarnya seperti ini. Ya, di madrasah-madrasah, di mahat-mahat belajarnya seperti ini dulu. Kemudian baru mereka keluar, kemudian apa? Mengajarkan yang model tematik-tematik. Padahal mereka dasarnya seperti ini. Sehingga kita pun butuh ilmu-ilmu seperti ini untuk apa? Menguatkan daripada akidah kita dalam masalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan usul. Ya, kita para ulama yang ditulis seperti ini, itulah yang dipelajari oleh para ulama yang sekarang mereka menjadi ulama pula. Ya. Gitu ya. Nah. Betul, ada pertanyaan. Iya. Jadi permasalahan ini permasalahan yang memang dibersihkan para ulama untuk orang yang masuk Islam. Ya. Kalau disyaratkan padanya seperti ini, itu kepada orang Islam yang memang mereka sudah menjalani Islam. Adapun orang yang mengucapkan syahadat ketika masuk Islam, maka hukumnya hukum dohir. Paham ini? Hukum dohir. Ketika dia masuk Islam, dia mengucap apa? Syahadat la ilaha illallah. Maka dikatakan sebagai seorang yang Muslim. Dan saat itu pun tidak dibebani langsung oleh dia untuk mengerjakan semua perkara dalam Islam. Itu para ulama menjelaskan demikian. Seperti dia harus saat itu harus berpuasa, harus sholat, harus ini. Tapi dia menjalani agama itu dengan bertahap sesuai dengan apa? Kemampuannya. Tapi dia tidak mengkufuri, tidak kemudian menolak tentang perkara-perkara yang wajib tadi. Paham ini? Dan itu teriwayatkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang orang yang masuk Islam dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sampai Usama bin Zaid ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia membunuhnya. Kata Rasulullah SAW, kaifa taf'alu bila ilaha illallah idha kana ya'ti yawmul qiyamah. Bagaimana apa yang kalau anda kerjakan dengan la ilaha illallah kalau dia datang di hari kiamat nanti padamu? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dibunuh oleh Usama bin Zaid. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sama pula, lafaznya lain, apakah kamu membuka, membelah dadanya mengetahui la ilaha illallah tadi? Karena Ibn Zaid mengatakan dia ketakutan. Ketakutan kemudian menyebutkan apa? La ilaha illallah. Tapi Rasul mengatakan apa? Dohirnya ketika mengucapkan la ilaha illallah khalas. Paham ini? Tetapi setelanjutnya dia harus apa? Menjalani la ilaha illallah tadi. Itu maksudnya. Setelahnya dia harus menjalani la ilaha illallah. Apa yang terkandung la ilaha illallah harus dijalani. Itu maksudnya. Adapun ucapan la ilaha illallah cukup memasukkan orang itu ke dalam Islam secara hukum zahirnya. Nah. Jazakallahu khair. Nah. Ada pertanyaan? Tadi sekilas sudah disinggung mengenai bid'ah. Sekarang apa hukumnya berdoa bersama yang mana salah seorang memimpin dan lainnya mengaminkan saja? Apakah boleh Bukankah dulu Rasulullah SAW berdoa dan para sahabat ikut mengaminkan? Ya. Tayyib, untuk doa bersama boleh. Seorang yang berdoa kemudian diaminkan oleh para jemaah itu boleh. Hukum asalnya boleh. Artinya secara umum itu perkara yang boleh, dan Rasul pernah dalam majelis Rasul berdoa kemudian apa diaminkan oleh para sahabat, dan itu dilakukan beberapa kali. Ya. Tetapi dalam perkara-perkara yang tertentu kalau tidak dicontohkan, seperti mamanya dalam perkala sholat Jumat, ketika seorang berdoa mimbar itu sebaiknya makmum tidak mengamininya karena tidak dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang masalah ini. Paham ini? Atau perkara-perkara yang lain seperti wala alami sawab. Nah, teringat lagi apa ya. Jadi umumnya boleh. Ini bukan perkara bid'ah. Bukan perkara bid'ah secara umum, bukan perkara bid'ah, dan Rasul melakukannya di majelis-majelis Rasulullah SAW berdoa dan diaminkan oleh para sahabatnya. Nah, wala alami sawab. Togut. Ya, yang pertama itu syaitan, itu iblis, maksudnya iblis, syaitan itu sudah masuk. Kemudian yang kedua yaitu orang hakim, hakim yang merubah hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga orang yang diibadahi, orang yang diibadahi dan dia ridho. Ya, orang yang diibadahi dan dia ridho untuk diibadahi, senang untuk diibadahi oleh orang, itu namanya togut juga. Kemudian yang terakhir orang yang mengetahui, mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Iya. Pertama, doa yang disampaikan itu doa bid'ah. Doa dengan menyebutkan syekh-syekhnya itu doa yang bid'ah. Tidak dicontohkan Rasulullah. Tawassul dengan nama-nama syekh itu tidak dicontohkan, bahkan perkara yang bid'ah, perkara yang muharram. Tawassul itu hanya kepada amal soleh, kepada tawassul kepada salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, sehingga tawassul-tawassul yang dibolehkan seperti itu. Yang pertama sudah salah dia, bid'ah. Adapun suatu kenyataan itu tidak menunjukkan kebenaran. Suatu kenyataan tidak menunjukkan apa? Kebenaran. Terkadang syaitan, iblis itu sangat berusaha untuk menjadikan sesuatu yang disampaikan orang tadi harus menjadi kenyataan sehingga akan menipu manusia. Paham ini? Sehingga syaitan dan iblis itu berjibaku bersupaya apa yang diminta oleh orang ini itu terkabulkan. Mereka berusaha untuk menampilkan sesuatu yang kenyataan sehingga manusia nanti akan tertipu dari doanya orang tersebut. Itu aja cukup bagi kita. Kalau suatu yang bid'ah, suatu yang haram, berarti suatu yang tidak benar. Adapun kenyataannya itu bisa datang dari bala tentara iblis yang mereka berusaha untuk apa? Membenarkan ucapan orang tersebut. Ya. Itulah kerjaannya mereka. Ya. Enggak perlu, karena Rasulullah SAW hanya mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Berikan talqin, ajarkanlah dia la ilaha illallah, artinya ucapkan dia la ilaha illallah, ya. Kemudian dengan maknanya yang antum tahu. La ilaha illallah, kemudian antum, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan bahasa Indonesia itu sudah mengajarkan makna daripada la ilaha illallah. Tidak perlu dengan makna yang cukup panjang. Tetapi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al jannah. Dohir hadis itu, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilallah masuk dalam surga. Sedangkan mengucapkan la ilallah pada sakaratul maut, perkara yang kita lewat dalam beberapa masalah, perkara yang sulit. Tidak semua orang bisa mengucapkan, walaupun hanya la ilaha illallah. Coba antum buktikan nanti. Antum mengajarkan kalimat ini kepada seseorang yang sakaratul maut, itu perkara yang bukan gampang, perkara yang sulit, walaupun hanya diucapkan la ilaha illallah. Maka menunjukkan bahwa orang yang diberikan taufik oleh Allah bisa mengucapkan la ilallah di akhir hidupnya merupakan satu perkara yang bagus, baik bagi orang tersebut. Karena perkara la ilallah bukan gampang, tidak gampang diucapkan. Ya, tidak gampang diucapkan ketika sakaratul maut. Ya. Ya.
Ya. Yeah. Nah, konsep kesialan kan iblis itu kita melakukan hal negatif terus berimbas pada kita.
Yeah.
Nah, dalam tanda kutip sebenarnya kan kenegatifan itu sebenarnya sudah ada takdirnya.
Iya, takdir semua ditentukan. Iya.
Nah, jadi konsep sama apa kita bisa berlakukan dengan hal keberuntungan?
Konsep yang sama bisa dengan keberuntungan. Iya. Yeah. Wallahul muwaffiq. Untuk masalah keberuntungan anda belum dapat penjelasannya. Kalau yang kesialan sudah, di antaranya seperti yang diapakan Rasulullah SAW. Kemudian juga nas-nas yang lain tentang masalah rumah, suatu rumah yang di situ sering terjadi sesuatu yang hal, diperintahkan kepada kita untuk pindah ke rumah yang lebih baik, menunjukkan di sana ada kesialannya dan seterusnya. Ya. Wallahul muwaffiq. Kalau masalah keberuntungan wallahul muwaffiq, anda enggak tahu. Ya. Sudah cukup ya, sudah pekan depan insyaallah.